Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, pratite Sputnik intervju, ja sam Vladimir Sudar, naš večerašnji gost je filozof dr. Česlav Koprivica, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobro večer.
Dobro večer.
Pošto razgovaramo u vrijeme okruglih jubileja, evo imamo 100-godišnjicu Jugoslavije, 100-godišnjicu Podgoričke skupštine, koja je ta godišnjica izazvala velike polemike u Crnoj Gori, pa bih vas za početak pitao šta je bila Podgorička skupština? Da li je to bilo poništenje državnosti Crne Gore, kao što je rekao crnogorski premijer Duško Marković, ili je to bila demokratska volja crnogorskog naroda?
Znate kako, ujedinjenje Srbije i Crne Gore bilo neizbježno. To je bilo nešto o čemu su sanjali vladari, neću kažem dva naroda, to je jedan narod, nešto o čemu su sanjali vladari i Srbije i Crne Gore, počevši od Svetog Petra Cetinskoga u Crnoj Gori, odnosno Karađorđa, pa zaključno sa samim kraljem Nikolom i dinastijom Karađorđevića. Ja ću podsjetiti, ili ako nekome nije poznato, a moguće da onima koji slušaju novokomponovanu istoriju Crne Gore, da im to nije poznato, da su svi vladari Crne Gore, počeši od Svetog Petra Cetinskog, zaključno sa knjazom, odnosno kraljom Nikolom, izražavali želju više navrata da dođe do ujedinjenja Srbije i Crne Gore kao kičme svesrpskog ujedinjenja, i da su svi oni, uključujući i Nikolu Petrovića, smatrali da nekako pripada prvenstvo dinastiji Srbije, bilo da je riječ o Obrenovićima, bilo da je riječ o Karađorđevićima. Dakle, ono što je moglo biti sporno, to su bili modaliteti ujedinjavanja. Vjerovatno da priključenje Crne Gore Srbiji nije obavljeno na najsavršeniji način. Maltene borbena dejstva su bila još uvijek u toku kada su održani izbori. Ja ću da podsjetim nešto što je obično nije poznato, to je da su u Podgoričkoj skupštini su bili prisutni delegati. Dakle, to nije bila samo neka ad hoc skupština gdje je jedan broj ljudi se zakupio i rekao mi smo skupština. Dakle, bili su održani izbori. Vjerovatno u okolnostima koje su mogle biti savršenije, s obzirom da još faktički rat nije bio završen, i da su predstavnici naroda Crne Gore, naroda koji je glasao na teritoriji, bilo posebno, bilo neposredno teritoriji Kraljevine Crne Gore, imali svoje predstavnike i da su ti predstavnici odlučili da dođe do priključenja Kraljevine Crne Gore Kraljevini Srbiji i da se onda one uđu u Kraljevinu SHS. Dakle, bilo ovako ili onako, bilo da se govorilo o ovakvom i onakvom modalitetu, možda je moglo biti razlike i spora oko toga da li je optimalno da dođe do ujedinjenja po centralističkom načelu, kao što je insistirala vlada Srbije. Možemo da kažemo da post factum, odnosno iskustvo druge Jugoslavije, je prilično jasno da bi federalna, odnosno konfederalna Jugoslavija, za federalno su zalagali federalisti, dakle pristalice kralja Nikole, da bi se vjerovatno doživjela tužnu sudbinu način koji je to doživjela druga Jugoslavija. I protivnici bjelaške opcije, odnosno protivnici Podgoričke skupštine, niko od njih nije bio protivnik toga da Srbija i Crna Gora treba budu zajedno, da se razumijemo. Dakle, niko od njih, uključujući i one koji su podijeli Božićni ustanak, ne bi mogao danas da vjerojatno bi se krstio lijevom i desnom rukom kad bi vidio da današnja zvanična tumačenja Crne Gore, da je Crna Gora anektirana. Ono što je njima bilo sporno jeste bili samo modaliteti i vjerovatno da to nije urađeno na najspretniji način, jer da jeste, svi oni koji su solidarno sa vojskom Kraljevine Srbije ratovali 1912. godine, a tu su bili pristalice zelenaškog pokreta, ne bi se digli na ustanak. Ali to su modaliteti. Dakle, niti su zelenaši bili plaćenici Italije, iako Italija jeste pripomogla i itekako da je to nezadovoljstvo instrumentalizuje za svoje razloge, a ja ću podsjetiti, jedan od razloga za neprijateljstvo Italije prema Karađorđevićima i prema Srbiji je bila jugoslovenska opcija. Da, nije bilo Niške deklaracije, postoje Krske deklaracije, dakle da je ratni cilj Kraljevine Srbije nije bilo stvaranje Jugoslavije. koji je uključivao i one teritorije na koje je Italija pretendovala. Da li opravdano, neopravdano, to nije važno, naravno neopravdano, ali to je imperialistička koncepcija našeg mora prema kojem je, dakle, i druga obala Jadrana za neke ljude u Rimu, odnosno Italiji, pripadala njima. Ali upravo zbog te kolizije u interesima gdje smo faktički Srbija naša na hrvatskoj strani, prohrvatskoj strani, došlo je do ove podrške nezadovoljnicima u Crnoj Gori. Dakle, zelenaši su bili Srbi, nisu bili nikakvi Montenegrini, nikakvi ljudi koji mogli da potpišu i da shvate da danas bilo ko u Crnoj Gori tvrdi da nije Srbin, da je Crna Gora tobože okupirana još od Nemanjića i tako dalje, iako su Nemanjići dinastija koja je potiče od Vojislavljevića, dakle od Zetske dinastije. To je bio nesretan splet okolnosti koji je doveo do božićne pobune. Vjerojatno je bilo nespretnosti od strane trupa koje su oslobodile Crnu Goru, ali ja ću naglasiti da je Crna Gora oslobođena, da je ona bila pod brutalnom austro-ugarskom okupacijom i da je Kraljevina Crna Gora oslobođena od strane vojske Kraljevine Srbije. To je ključna stvar. Imate nekakve alternativne interpretacije prema kome se navodno Crna Gora sama oslobodila, pa to prosto nije tačno, jer je proboj Slovenskog fronta i nadiranje savjedničkih trupa, a u proboju odlučujuću ulogu igrala vojska Kraljevine Srbije i da nje nije bilo, možda čak nije bilo ni Slovenskog fronta i tako dalje i tako dalje. Dakle, slobodu Crnoj Gori je donijela srpska vojska. Da nije bilo te pobjede, moguće centralne sile nisu mogle dobiti rat. Ali Solonski front, na kojem odlučujući ulogu odirala vojska Kraljevine Srbije, odlučio da iz rata budu izbačene i Bugarska i Austro-Ugarska. Pobjeda na Solonskom frontu je izbacila i Austro-Ugarsku sa povijesne pozornice. Tako da je moguće da im današnje Crne Gore, ovakve antisrpske, mislim zvaničnu Crnu Goru, ove antisrpske ne bi bilo da nije bilo pobjede srpske vojske na Solonskom frontu. A na sličan način to važi za Makedoniju, koja također tumači da je 918. okupirana i tako dalje, ali kao što je Crnu Goru oslobodila vojska Kraljevine Srbije 1918. godine, tako i Makedoniju današnju od bugarske okupacije oslobodila srpska vojska i bez tih tekovina ne bi bilo ni današnjih država ovih kakvi jesu, koje glasaju solidarno svaki put protiv Srbije, a za nekako Kosovo u svim međunarodnim forumima.
Ajte da razmotrimo ulogu kralja Nikole i dinastičke borbe, pošto je jedno od tumačenja da je to bila dinastička borba i da je kralj Aleksandar svrgnuo s vlasti svog strica Vujaka,
svog djeda,
da. Uloga kralja Nikole od 1916. On je kapitulirao i navodno je pozvao crnogorsku vojsku na povlačenje, ali ga ona nije poslušala u Mojkovačkoj bitci.
Tu nisu bili jasni modaliteti. Ne, Mojkovačka bitka, to je nešto sasvim zasebno. Dakle, u vrijeme odigravanja Mojkovačke bitke jasno je da Crna Gora je izgubila rat. Mojkovačka bitka imala smisla samo da omogući povlačenje vojske Kraljevine Srbije. I bez Mojkovačke bitke moguće da ne bi bilo ni Slovenskog fronta. Vojska Kraljevine Crne Gore jeste kapitulirala, ali s druge strane je bio još jedan pokušaj koji je upravo kralj Nikola onemogućio, a to je da se krnja vlada Crne Gore pod pokroviteljstvom njegovog sina Mirka, koji inače imao zasluge pod znacima navoda za pad Cetinja. Jako je to bilo dosta teško, objašnjamo kako je bilo moguće da Cetinje padne, da ga dakle austro-ugarske trupe okupiraju. Ona je imala namjeru, po svemu sudeći, da zaključi mirovni sporazum sa Austro-Ugarskom. Kralj Nikola je to onemogućio, srećom. Kapitulacija Crne Gore nije značila da Crna Gora prestaje da postoji i nije značila da Crna Gora se saglasila s time da bude utopljena u nekakvu austro-ugarsku okupacijenu zonu. Što bi se možda desilo da je bio potpisan mirovni sporazum. Vjerojatno bilo najbolje da je došlo do povlačenja zajedničkog i vojske Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore, ali tu su očigledno bile neke nesuglasice za koje baš nije jasno ko je za njih sve kriv i vjerojatno da krivica nije samo na crnogorskoj strani, nego na strani kralja Nikole. Ali s druge strane treba imati na umu da dinastičke međusubice kojih je bilo ne smiju biti tumačene kao nekakve međunacionalne nesuglasice. Ja ću da podsjetim da je bilo jako puno bjelaša, dakle pristalica ovakvog ujedinjenja sa Kraljevinom Srbijom kako je obavljeno upravo među Crnogorcima. Moj djed je bio bjelaš, bio je komita koji je, dakle, posle kapitulacije crnogorske vojske do kraja se borio protiv austro-ugarske vojske i ne samo on, bilo ih je puno. Oni su dočekali, oni su faktički bili negdje i prethodnica koja je omogućila da austro-ugarska vojska bude preko noći maltene protjerana iz Crne Gore. Tako da su oni solidarno zajednički sa jedinicama Kraljevine Srbije oslobodili Crnu Goru. Još jedna stvar, kad već govorimo o tim porodičnim stvarima, je Pop Ivo Koprivica je bio jedan delegata, moj rođak, jedan delegata u Podgoričkoj skupštini. Tako da kralj Nikola je dobar dio svog nespornog ugleda kod Crnogoraca bio izgubio povlačenjem iz Crne Gore, odnosno kapitulacijom. Iz toga se crpao negdje, da kažemo, taj alternativni legitimitet, da kada je on to uradio što je uradio, a nije morao to da uradi, da su onda mnogi Crnogorci pristali uz Karađorđeviće, ne zbog toga što nešto imali mnogo za Karađorđeviće, zato što je Srbija jedina ostala tu na poprištu da se bije za oslobođenje, a poslije za ujedinjenje. Ali u svakom slučaju, dakle, spor između Karađorđevića i Petrovića je bio spor između dvije srpske dinastije, oko toga kako će biti izvršeno ujedinjenje dviju srpskih država, a ne oko toga da li će biti izvršeno ujedinjenje. A ponajmanje je bio spor između Crnogoraca i Srba, kao što se to danas tumači. Dakle, niko u tadašnjoj kraljevini Crnoj Gori, ni 1914. godine, ni 1906. godine, kada je na glasanje poslanika skupštine Crnogorske skupštine, ona dobila svom nazivu Srpska. Dakle, od 906. godine Skupština Crne Gore svom nazivu ima Srpska. Nije bilo sporno da li je Crna Gora Srpska, već je bilo samo sporno kako će se obaviti to ujedinjenje koje je bilo neminovno i koje, što je bilo san stoljećima generacija Srba sa obiju strana te granice.
Božićna pobuna koja se mitologizuje u današnjoj Crnoj Gori, snimaju se serije, ne znam, u smislu otpora okupatoru. Ko je podigao Božićnu pobunu? I znamo da je ona završila nekom opštom amnestijom.
Jeste, 24. godine. Još jednu stvar prethodno kažem prije nego što dođem na Božićne pobune. Dobar dio svog djetinjstva, pogotovo je formativne godine, kralj Aleksandar je proveo na Cetinju. Postoje svjedočanstva, dosta pouzdana, i dakle on se formirao kao Cetinjanin i moguće ta megalomanija koja je danas tipična za Cetinjane, koja je oslo kumovala stvaranje Jugoslavije, mada naravno ne treba precjenjivati ulogu ličnosti u historijskim događajima, moguće da je i to imalo nekog utjecaja na potonja dešavanja. Ali zna se recimo da je, pošto je majka kralja Aleksandra bila ćerka kralja Nikole, i pošto je odrastao na Cetinju, postala čak neki animozitet između kralja Petra i kralja Aleksandra, i onda je zabilježeno nešto pomalo i simpatično i bizarno, da je on kralja Aleksandra, odnosno svog sina, zvao, citiram, onaj crnogorski pokvarenjak. Dakle, otac je sina percipirao kao neko koji je, da kažem, pomalo drugačiji od njega, odnosno da je povukao na ujčevinu, na ovu lozu Petrovića. Božićnu pobunu je podigao Krsto Zrnov Popović, on je bio predvodnik te pobune na vojnom planu. Ona je imala podršku i izbjegličke vlade Crne Gore, odnosno kralja Nikole, ali to je bila pobuna oko toga što su oni htjeli da Crna Gora bude federalna jedinica unutar Jugoslavije. I samo to. Da li je to bilo vrijedno pucanja u braću? Kad kažem braću, onda ne mislim samo na braću iz Srbije, nego onda mislim i na Crnogorce koji su bili na strani pobjedničke bjelaške opcije. To je nešto o čemu možemo da razgovaramo. Ja mislim da bi se to prije moglo potumačiti kao nesrećni splet okolnosti gdje smo mi spremni da na osnovu svog ekstremnog mentaliteta da preuveličavamo razlike i da na osnovu toga se dignemo na oružje. U svakom slučaju, ti ljudi koji su digli Božićnu pobunu su bili patrioti, bili su Srbi, ali su bili na pogrešnoj strani objektivno. Kada bi oni napravili neki misleni eksperiment, koji naravno realno nije moguće obaviti iz razloga koji će biti odmah jasni, kada bi pristalice Lenjačkog pokreta, odnosno akteri Božićne pobune, kada bi mogli danas da dignu iz groba i kada bi vidi šta se dešava u Crnoj Gori i kako se na njih pozivaju današnji vlastodržci Crne Gore, ja mislim da bi oni solidarno i bez ikakvog razmišljanja svoje puške usmjerili neka bjelašima, neka vojsci Kraljevine Srbije ili žandarmeriji Kraljevine SHS, već prema ovim današnjim montenegrinima koji tvrde to što tvrde. Dakle, riječ je o potpunom nelegitimnom pokušaju rekonstrukcije kontinuiteta. Ona nema nikakve veze sa zelenašima, jer to je opet stvar i porodično predanje, to je nešto što znamo, znate. Priča jedna, pošto je učevina mog oca, oni su bili svi zelenaši, 50 i neka godina, dakle, poslije Drugog svjetskog rata, pita, dakle, moj otac pokojni, svog rođaka sa majčine strane, bliskoga, Pera Vukovića, koji je bio junak, baš crnogorski junak, od Balkanskih ratova pa nadalje, i pita ga kao, jeste vi bili djede Srbi ili Crnogorci? A ovaj odgovara, ovaj citat, a ko je bio veći Srbin od nas, zelenaša? To je bilo njegovo kontrapitanje. S druge strane, da su oni zaista bili srbomrsci, kako i danas predstavljaju oni koji mrze Srbe, koji dakle mrze svoj srpski identitet, to su vlastodržci Crne Gore i Boga mi jedan dio stanovništva, mislim da kralj Aleksandar ne bi im dao amnestiju 24. godine, znate. Tako da, ono što se poslije dešavalo, pokazalo se da je federalni model bio nesposoban za život I pokazalo se da u sva nesavršenstva modaliteta ujedinjenja 1918. 1919. godine, da je to bilo mnogo bolje od alternativa, jer alternativa je, posle se pokazalo, bila uvertira u nešto za što zelenaši nikad ne bi bili, a to je da se od Crnogoraca prave ne Srbi, a onda tokom vremena na tragu inspiracije Kominterna i Vatikana i Habsburške ideologije koja je vladala drugom Jugoslavijom, da se od Crnogoraca napravi antisrbi.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Pratite Sputnik intervju, naš gost je filozof dr. Česlav Koprivica, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Koprivica, kako je došlo do stvaranja crnogorske nacije?
Pa da vam kažem nešto, to je prvo, ja mislim crnogorska nacija ne postoji. Ali danas vlada u društvenim naukama moda socijalnog konstruktivizma, pa se onda tumači, što je meni prilično besmisleno, da ako neki ljudi misle da su to što tvrde da jesu, i ako ima više njih koji tako tvrde, onda je to socijalna činjenica i tu nema šta da se prigovara tome, jer ako to uradite čak vi onda kršite njihova prava na samopredeljenje, samoidentifikaciju i tako dalje. Znate kako, kad pojedinac tvrdi da je Napoleon, a recimo da nije Napoleon, pošto je dotični odavno među pokojnima, onda ga smatraju ludakom. Ali ako imate nekoliko desetina hiljada ljudi koji tvrde da su ne Napoleon, nego nešto drugo što je također izmaštani objekt, tvrde da su Crnogorci kao ne Srbi, onda se to smatra nečisto legitimno. To je kao ono poređenje, znate, ako ubijete jednog čovjeka, onda ste ubica, ako ubijete stotine hiljada, onda ste velika istorijska ličnost. Dakle, tu ima besmislenosti i nepravde. S druge strane, ono što ja mogu sad da kažem, neki moj lični stav, jer je tu došlo do čitavog miješanja karata iz brke sa ocjepljenjem protipravnim, koji je obezbeđeno na nelegalnom, legitimnom i pokradenom referendumu 2006. godine, pojavili su se Srbi iz Crne Gore koji tvrde da oni nisu Crnogorci, nego da su to ovi drugi koji su za ovu opciju o kojoj sada govorimo. Ja mislim da je to apsolutno štetno i pogrešno. Svi Crnogorci tokom svoje duge povijesti su bili Srbi i nema razloga da zbog pojave onih, ja bih rekao, otpadnika, a može se potrebi vjerojatno i teža riječ, ali sad nećemo i to ovdje da primjenjujemo. Dakle, da ga pojave otpadnika, da mi dajemo za pravo njihovo otpadništvo tako da oni mogu da raspolažu onim što nas čini tima koji jesmo. Dakle, svi crnogorski Srbi su Srbi zahvaljujući tome što preko svog crnogorskog imena i svoje, da kažemo, etnografske i kulturne posebnosti učestvuju u srpskom identitetu. I nema načina da se drugačije to tumači, a da to bude na tragu istorijske istine i da to bude u srpskom interesu. Dakle, ljudi koji danas tvrde da nisu Srbi u Crnoj Gori, oni zapravo nisu ni Crnogorci, nego su to neka nova nacija, nekakvi Montenegrini, Dukljani, zovite ih kako hoćete. Oni su samo izumljeni, doduše to je izumljivano sa strane. Vatikan je bio taj koji je na tome radio, ali ključ ulogu odvela Kominterna, zato što su tumačenje koje je postojalo među južnoslovenskim narodima Austro-Ugarske, i ne samo južnoslovenskim, da je Austro-Ugarska tamnica naroda. Odmah posle 1918. godine, 1919. takav narativ su počeli da proizvode u Kominterni i to su mahom bili komunistički kadrovi iz bivše Austro-Ugarske monarhije, koji su zapravo svoju srbofobiju projektovali u nekakvu podršku tobože podjarmljivanim nacionalnim manjinama i etničkim skupinama unutar kraljevine SHS. U stvari, bilo je riječ o resentimentu, o omrazi i pokušaju osvete zbog toga što je snagom srpskog oružja i voljom Srba, prije svega Srba, srušena Austro-Ugarska monarhija. Zahvaljujući toj nacionalnoj politici, znate, Hitler je imao tezu kako su nacionalne manjine oružje. S druge strane, vi imate situaciju da ustanak 28. godine, ustaški ustanak u Lici, podržava Komunistička partija Jugoslavije. I tek pred drugi svjetski rat oni revidiraju svoje stavi i dolaze na stanovište da treba sačuvati Jugoslaviju. Dakle, sve vrijeme maltene postavljanja prve Jugoslavije, Komunistička partija je objektivno sarađivala sa svim pokretima koji su bili za razbijanje države, uključujući ustaškim pokretom i separatističkim pokretom Šiptara. Oni su bili ti iz čije ideologije je iznedreno to novo crnogorstvo. Kada su komunisti došli na vlast 45. u Jugoslaviji, onda je ta kominternosko, zapravo habsburška, odnosno vatikanska ideologija, po sili snage postala zvanična. 48. godine imate popis gdje malte niko nije bio pitan koje je nacionalnosti, već su administrativno ljude u Crnoj Gori pisali kao Crnogorce. vremenom vaspitanje čini svoje. Već 61. godine kad imate popis, onda neka propaganda koja je obavljena i preko medija i preko obrazovnih programa i učinila da su ljudi počeli da se smatraju nekakvim nacionalnim Crnogorcima. Dakle, to je jedna vrsta konstrukta. Konačno, čovjek koji je na terenu operacionalizovao tu ideologiju nacionalnog Crnogorca, Milovan Đilas, on je umro kao Srbin. E dakle, ako je kum crnogorske nacije umro kao Srbin, ako je on u vrijeme kada se smatrao Crnogorcem, a to je bila posjeta, prva posljeratna posjeta Moskvi, vodili su ga u muzej gdje su pokazali ratna obilježja svih jedinica neprijateljskih koji se borili na istočnom frontu, i on je zapisao tada da je bio ponosan zbog toga što jedini narod koji nije imao ni desetinu na istočnom frontu evropski je bio srpski narod. Ne vjerujem da je to baš činična istina, da je bio baš jedini, ali on to tako vidio i percipirao. Nikada nije rekao da Crnogorci nisu imali desetinog, rekao srpski narod. Dakle, to govori o tom dvojstvu. Nekom je odgovaralo da prizade Crnogorce da bi Srbima naškodio, a onda su međuvremenu se to zaboravilo i onda su ljudi počeli, pogotovo mlađe generacije koje ne poznaju zapravo pravu istoriju Crne Gore, počeli da vjeruju da oni nisu Srbi, da su Srbi njima neprijatelji.
Pisali ste i govorili ste o promjeni identiteta. Da li će ta promjena identiteta Crnogoraca donijeti dobro ili kakva je sudbina Srba iz Crne Gore koji su promijenili identitet u Montenegrini ili Dukljane, kako ih vi zovete?
Da vam kažem nešto, pa dobro, ovo sa Dukljanima, oni sebe duše zovu Crnogorcima, jeli? Ali su upravo Srbi iz Crne Gore njih nazvali Montenegrinima, odnosno Dukljanima, da bi ih razlikovali od sebe. Pa znate kako, situacija je donekle slična sa situacijom islamizovanih Srba u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Kada napravite tu konverziju, iako je ova konverzija relativno skorašnja i nije tako dramatična zapravo kao konverzija u islam, onda oni koji nijesu slijedili vaš otpadnički uzor, koji svojim prisustvom, postojanjem svjedoče o tome ko ste vi bili prije konverzije, vam postoji neprijatelj. I oni pokazuju zapravo, oni su svjedoci vaše izdaje. Ako nema nikoga ko govori Crnogorci su Srbi, ko svjedoči svojim postojanjem da Crnogorci jesu Srbi, onda je njihova izdaja postaje nešto što je opšte prihvaćeno, što je tobož univerzalno i čak etički opravdano. Pitanje sudbine identiteta rasrbljenih, samo rasrbljenih Crnogoraca je tjesno povezano sa sudbinom Srba u Crnoj Gori. A ako Srbi u Crnoj Gori budu opstali, ne biološki, jer ovo nije biološko pitanje, pa sam nas kulturno pitanje samo interpretacije. Ako im Srbija bude pomagala, to je mnogo više nego što je pomagala 2006. godine, jer ja ću da podsjetim, nijedna vlast u Srbiji od 2006. do danas nije ni u Beogradu, a kamoli međunarodnim forumima rekla da postoji srpsko, otvoreno srpsko pitanje u Crnoj Gori, to što više goruće pitanje, i da su Srbi tamo žrtve ozbiljnog proganjanja i zlostavljanja po nacionalnoj osnovi, zapravo to je ideološka kulturna diferencija između srpskih Crnogoraca i ovih novo izumljenih Montenegrina. Dakle, ako Srbi u Crnoj Gori budu tamo izdržali, ako budu pretrajali, onda postoji mnogo veći izgledi da se i Montenegrini prizovu pameti, da u jednom trenutku nas je ne tako daleko, jer ne treba čekati previše dugo, jer što se duže bude čekalo, bit će više naraštaja koji će iskreno vjerovati da su oni nekakvi nesrpski Crnogorci. Dok bude Srbo Crna Gora, će svjedočiti ovo i postojeće prilika izgledi da se cijela Crna Gora prizove pameti i da se vrati u svoje prirodno stanje, a to je da čini zajedničku državu sa Srbijom.
Negdje ste izjavili da situacija u Crnoj Gori danas podsjeća na Latinsku Ameriku 70. godina. Možete li da nam objasnite to poređenje?
Pa da vam kažem nešto, ja sam dosta govorio o situaciji u Crnoj Gori, ne znam tačno šta mi je bilo tu pretekst za takvo poređenje, ali recimo, ako sam mogu da se prisjetim, Latinska Amerika 70. godina, imate otuđene režime, imate hunte koja ima podršku sa strane i koja, zahvaljujući podršci sa strane, vodi antinarodnu, antidržavnu politiku i zahvaljujući tome su državne vlasti. U ovom slučaju NATO-ska Crna Gora, NATO-ska Crna Gora za koju sam prilično siguran da bi zelenaška Crna Gora u nju pucala, to još jedan put naglašavam, je intronizovana sa strane. Čitav projekt takozvane obnove crnogorske državnosti, odnosno izumijevanja antisrpske Crne Gore, je nešto što je vodio Zapad i nešto iza čega je stavio Vatikan. Ću da podsjetim da su zvona svih rimokatoličkih crkava u Crnoj Gori zvonila kada je Crna Gora izglasala tobožnju nezavisnost 2006. godine. Dakle, imate jednu antinarodnu vlast, imate vlast koja je usmjerena protiv onoga što je povijest Crne Gore, pa je to toliko još ozbiljniji, još veće odstupanje, veća aberacija nego kad je riječ o ovim režimima u Latinskoj Americi 70. godina. I ključna je stvar da se raskine ta srdačna antanta, taj mehanizam uticaja i kontrole Crne Gore iz inostranstva. Kada to bude se uspio da se obavi, bilo u samoj Crnoj Gori, bilo uz pomoć sa strane, tada će Crnogorci ostati sami sa sobom, mislim građani Crne Gore, i onda će biti jasno kojim putem treba ići. Da li treba ići putem izmećarenja, da li će vam biti bliži Tirana i teroristi iz Prištine, nego ma šta vi mislili o tobožnoj okupaciji Crne Gore 1918. godine područja Skupštini, nego Srbi, i onda će u toj situaciji valjda ljudi se prizovu pameti, a treba im pomoći u tome prizivanju, i donijeti onaj izbor ili potvrditi onaj izbor koji je zapravo donešen već prije 1000 godina, a to je da u Crnoj Gori žive Srbi, da je Zeta prva srpska država i da jedino što je prirodno da se ta policentričnost koja je ustavljena sticajem povijesnih okolnosti, da se jedan trenutku konačno okonča tako što će biti napravljena jedinstvena srpska država koja će obuhvatiti sve istorijske srpske zemlje, dakle ne samo Srbiju i Crnu Goru, odnosno ne samo Rašku i Zetu.
Razgovaramo u vrijeme kad se obeležava 100-godišnjica Jugoslavije. Ko su dobitnici, ako gubitnici Jugoslavije? I da li je srpski narod koji je uložio velike žrtve u obe Jugoslavije najveći gubitnik i jesu li Srbi što dobili?
Pa da vam kažem nešto, prirodno se postavlja pitanje u tim terminima dobiti i gubitka. Ne treba to gledati samo na taj način, ali može i tako. U svakom slučaju najveći dobitnici su Hrvati, dobitnici su i Slovenci, ali Slovenci su nekako najracionalnije ušli u tu Jugoslaviju i, ajde kažem, ću kažem, su racionalno izlašli. Eto, bio čito racionalan rezon kada su oni suočeni s tim, sa ultimatumom Zapada, će se naći na strani odbrane Jugoslavije, kao što su brani 1941. godine, ili na drugoj strani su racionalno procijenili da je taj koji im učinio ponudu, to je za Zapad, odnosno NATO, da je previše snažan, jednostavno su oni riješili da pređu ne na stranu Hrvata, već na stranu onog koji je jači. I do dan danas oni dosljedno glasaju za Kosovo, takozvano Kosovo i tako dalje, i vidi se da njihova elita vodi takvu politiku koja je faktički vazalska. Reč o Hrvatima, oni su na nivou svog samorazumijevanja i svoje volje većinski u vreme Prosvjetskog rata bili na strani Austro-Ugarske, odnosno bili na antisrpskim pozicijama. Dakle, oni su objektivno bili gubitnici Prosvjetskog rata, kao što bi bili i međunarodno pravno, da ih Srbija svojom velikodušnošću ili naivnošću ili glupošću nije prevela na stranu pobjednika. Što im se desilo i 45. godine, kada su za račun srpskih žrtava, od kojih je najveći dio su bili upravo Hrvati, odnosno vojnici NDH, opet za račun srpskih žrtava Hrvati se ponovno našli na pobjedničkoj strani. Dakle, dva puta gubite rat i dva puta vi ispadate kao nekakav pobjednik. To ne bi bilo moguće bez Jugoslavije. Kao što bih rekao, to sam već pominjao negdje, ali mislim da je najvažniji, da kažemo, bilans, ishod prve Jugoslavije, Jasenovac. Bez ujedinjenja 1918. godine ne bi bilo ni Jasenovca. Naravno, ne znači da je trebalo da su jedine samo Srbije i Crna Gora, već trebalo da se napravi srpska država u optimalnim granicama. To je ono što je sada potpuno jasno i mislim da svaka vrsta nostalgije za Jugoslavijom posle iskustva 1941. i 1991. godine, da je to nešto što se sudara sa zdravim razumom i se postavlja pitanje koliko puta treba, ili da parafraziram sina velikog hrvatskog jugoslovenskog vajara Ivana Meštrovića, Mata Meštrovića, koji je nekih 70. godina jednom našem čovjeku s kojim se susreo na nekom kongresu, koji je tad bio, eto, i dalje na jugoslovenskim pozicijama, ovaj mu je rekao, čemu je Mate Meštrović bio na pozicijama hrvatskog nacionaliste, ali ne šoviniste i ne ustaše, to je vrlo važna diferencija, on je rekao njemu ovako, to je sad parafraza, koliko puta treba da vas pokoljemo da biste shvatili da ne želimo živimo s vama. Mislim da nemamo pravo, posle svega onoga što se desilo u dva svjetska rata i ratu 1991. do 1999. godine, ratovima, da sanjamo Jugoslaviju, jer to znači da ne cijenimo sebe, ne cijenimo svoje žrtve i da smo po cijenu svojih zabluda spremni da izložimo neke buduće naraštaje ponovnoj pogibelji koja bi imala zajednički imenitelj Jugoslavija. Bilo da se to ime upotrebljava ili da se neki drugi način kao nekakav region ili ne znam šta i dalje oživljava. Dakle, Jugoslavija je iskustvo koje je bilo i prošlo i toga treba izvući pouku, a ona koja se u najkraće može svesti jeste nikad više.
Hvala vam puno.
Molim lijepo.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Pratili ste Sputnik intervju, naš gost je bio filozof dr. Časlav Koprivica, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.